Boštjan, vaša zgodba o arašidih v Orehovlju pri Mirnu je zanimiva iz več vidikov. Ne? Zanimiv je že njihov prihod sem. Niso prišli z letalom, niso prišli po pošti, niso prišli z kontejnerji, ampak so jih prinesli ameriški vojaki. Ne? Kako gre ta zgodba?
Ja, zgodba je zanimiva, je bil kar osebni prevzem, ne, bomo rekli. To je bilo tako, da leta 45. maja, v bistvu točno, ne, kaj je kapitulirala Italija, so naši kraji prišli pod upravo zaveznikov, pomeni to je bila cona A, in tukaj so bili ameriški vojaki, angliški, no in tako ima večinoma ameriški, in oni so tukaj v sosednjih vasih, prav tukaj blizu v Vrtojbi, so imeli tudi oporišče, so imeli delavnice, kuhnjo in tako naprej, in so ljudem tukaj okoliškim so dali marsikatero dobroto. Tu mi je, vem, je že nono pravo, so dali čingume in razne hrane in tako, oni so imeli vse na veliko tu pakirano, ne, v velikih vrečah. In no in mojemu nonotu, to je bil Slavko Silič, so dali, takrat so podarili tudi arašide. In da bi jo on si med zimu pač spekel in pojel. In on pač kot kmet, ne, kaj je razmišljal tudi malo naprej, je to tudi posadil v vrt in pole nekaj jih je pobral in naslednje leto spet nekaj posadil in v bistvu pole hratilo tako, da se ni ustavil, ne, in zad za njim je sadil še svoj sin Savo, ki bi bil moj oče, in pole še jaz, tako da to gre kar naprej.
Tako da pravzaprav tudi danes sadite daljne potomce tistih ameriških, arašidov ameriških vojakov. No, poveva tako, zelo na kratko, dokler nisi ti dobil še ene ideje, so ti arašidi obstajali, bi se reklo, družinska zgodba.
Ja, v bistvu dosti let so samo smo jih sadili v vrt in to je bilo lahko par metrov. In tudi pobrali in smo imeli lahko 10-15 kilo teh arašidov. In edina stvar, ki smo znali z njih narediti, je bilo, da smo jih cele pražili v pečici in jih potem po zimi jedli cele. Vse pole do leta 2017, ko mi je žena, ne, dala idejo, da zakaj ne bi mi tu probali malo zmlet, nekom namaz in zadati za darilca, za božična darilca. In smo probali, sicer se bile muka, ne, ko smo imeli stroje neprimerne, ne, premajhno pečico, prešvoh, sekalnik. Ma je uspelo, smo naredili par kozarcev in pa od takrat smo vsako leto malo več teha zmleli in tako podarjali, bomo rekli, ne, prijateljami.
Če za trenutek ostanemo pri tem delu, torej predelavi, ne, pa se bomo potem vrnila na pridelavo, kakšne naprave poseduješ sedaj, kakšne naprave so sploh potrebne za recimo izdelavo nekega arašidovega namaza?
Ja, zdaj za osnovno, če se jeden želi sam doma narediti, ni nič posebnega, ne, rabiš pečico za jih pražiti in potem sekalnik lahko navaden tisti, ko za zmlet, kakšno razne selenjavo, za zmlet namaz. In dosti volje in časa, da vse to olupiš ročno. Zdaj mi, kad delimo zdaj to malo bolj naveliko, imamo namenski pač mlin, ko olupi prvi tisti zunanju lupinu, potem rotacijsko peč, da tu prepraži, potem še en mlin, da olupi tu rdeču koščcu, potem konusni mlin, da zmelje na mas in pakirnico, pač da spakira v kozarce, ne? Tu potem za večje količine.
Pri vas je tale redosled šel malo drugače, ne? Najprej ste začeli s predelavo, pa od tam prišli do tega, da bi lahko tudi pridelali več, pa se tudi s tem bolj resno ukvarjali, tako nekako.
Ja, seveda, mi smo začeli tu mlet v začetki, ne, spoh nismo vedeli, koliko masla bo ratalo iz arašidov. Tu niku krompir, ne, da če ga pobereš 100 kil, bo ratalo iz tega ven 100 kilo v tjenstnega krompirja. Ne. Tukaj kup izhub, kaj imaš dosti vlaha je v njih, ti, ki jih pražiš ven vlaha, potem olupk, dvojni olupk vržeš proč. Tako da spoh nismo vedeli, kaj bo ratalo ven. In potem, ko smo tu začeli mlet, smo videli izkoristek, nekje 60% približno in pole smo sedili vsako leto več. In zdaj, če gledam za nazaj, ne, zadnje leto, ko smo tu mi delili še kot amaterije, ne, za prijatelje, smo jih pridelili 200 kil. Zdaj letos, ki je prvo leto, ko delimo tu uradno, kot neka dopolnilna dejavnost, jih pa imamo že več kot eno tono, ne. Tako da ja, rastemo.
Vaš trg v tem trenutku še vedno prijatelji ali že prijatelji prijateljev?
Ja, ma ne, zdaj se počasi širimo, to po Sloveniji bi lahko rekel, ne, zdaj nekaj prodajamo direktno, imamo naš mail in to, da nam kdo piše in pole pošljamo po pošti. Zdaj razmišljamo, da bi lahko imeli tu spletno trgovino, da ni treba vsakmu pisati na mail, da lahko to kar je nek avtomatski sistem. In kakšnim tem trgovinam, manjšim, dajamo, da pole oni naprej prodaje, ne, sigurno pa trenutno, ma tudi še en lep čas, ne bomo šli v neka velika, vele trgovinska kompleksa, ki tam pole ne moreš, smo premajhni mi za to in tudi cenovno odnare.
Takole po glasbi se vračamo v današnjo oddajo Podjetno, v kateri govorimo s Boštjanom Siličem, ki se skriva za blagovno znamko Sili Nac. Nisva povedala v prvem delu, ste še vedno edini, ki v Sloveniji proizvajate oziroma pridelujete arašide. Ne? Torej brez konkurence, če tako rečem.
Ja, v Sloveniji je dosti, bom rekel, znamk, ki predeluje arašide, pač lokalno, slovensko. Ne? Samo je treba vedeti razliko med tem, da je namaz samo proizveden v Sloveniji, to pomeni, da oni izmeljajo tukaj, ali pa da je tu surovina. Ne? In mi smo edini, ki arašide pridelujemo in izmeljamo, tako da potem se razlikujemo od vseh. Ja, smo edini, ki imamo lastno surovino in tudi prednost je ta mogoče, da mi tu izmeljamo na našem obratu na kmetiji, kar pomeni, da naše maslo nima tega znanega stavka, ne? Lahko vsebuje sledi drugih alergenov ali oreščkov, zato ker naš mlin melje samo naše arašide. Pomeni, da če ste alergični na orehe, lahko jeste tudi naše maslo. Ne?
Takole, ja. Torej, v koncu lanskega leta ste nekako začeli, zagnali tudi to znamko, ne? Sili Nac. In torej vse skupaj poteka že precej resno. Če se sedaj vrneva na nivo, ne? Arašidi so najbolj podobni krompirju, si dejal, ne? Po drugi strani pa tudi ne. Kakšno zemljo potrebujejo, kako rastejo, koliko časa rastejo?
Ja, zdaj za videti so najbolj podobni krompirju, po duši bomo rekli so pa stročnica, kar pomeni, da so fižol v bistvu. In tudi pred tem, no, če povem na hitro, letos februarja smo prvič v Sloveniji tudi uradno dobili v ta IKAS seznam kultur arašide, prej jih ni bilo, tu smo bili mi pobudnik, no, tako da se pohvalim. Tako da zdaj Slovenija tudi uradno prideluje arašide in pred tem vse leta, ko smo jih mi pridelovali, smo jih imeli zavedene kot fižol, ki je pač stročnica. Ne. To je pa tako, da mi sedimo maja, zdaj začetek maja, podoben postopek kukuruzu, no, tudi z istim strojem sedimo. In pole pa problem, ki je dolgo rastno dobu, ne pomeni, da oni rastejo tam enkrat konc junija cvetijo, potem julija se oprašijo, pole imajo tu lastnost ena redkih rastlin, da oni se oprašijo izven zemlje in potem porinejo plod pod zemljo, tako da v bistvu ne iz korenin rodijo ploda, ampak kot fižol, ne, na vejah in potem ga porinejo nazaj noter. Pole cel avgust rabi dosti vode, zato ko puni, bomo rekli, ta plod. Pole cel september se mora užitit, ko mora on narediti tisto svojo lupino. V začetku je ta lupina taka prozorna, mehka in pole mora ratati olesenet. In pole komaj začetku oktobra mi tu beremo, takrat pa prije tudi že deževje in pole treba skozi gledati in čakati, kdaj bomo lahko šli v nivo. Ne?
Zdaj, dela je tukaj precej, pomagate si tudi stroji, ne? Nimate pa še vseh, ki bi jih potrebovali, če tako rečem.
Ja, vsakič, kaj kupimo, rečemo, zdaj je to tu, ne? Pole čez par mesecev se pokaže, da rabimo še kaj. Ja, zmeraj je nekje osko hrlo. Ne? Zdaj, sreča je ta, da mi smo imeli že prej majhno kmetijo, tako da osnovne stroje smo imeli, pač vse te traktorje, brane in to. Tako da naša prva naložba se bila v proizvodnju masla, pomeni so te pečice, mlini in to. Zdaj tu smo rešili, zdaj gremo naprej, zdaj je problem pobiranja. Zdaj mi tu pobiramo ročno, pomeni, da rabimo 20 do 30 ljudi, 3 tedne, ne, tukaj, da vse tu ročno spravlja, tako da bi zdaj nek kakšen manjši kombajn lahko kupili, da bi tu šlo malo bolj hitro. Poleg, ko bomo kupili kombajn, bo spet pečica ratala premajhna, bo treba spet tam kaj vlagati, tako da ja, skus kaj manjka.
Če znova priskočeva na predelavo, torej kako iz arašidov pridemo do namaza, do masla, poleg arašidov je potrebno dati van kaj še?
Zdaj tako, ne? Navadno, mislim, obično maslo, ki ponavadi, če se pogleda za sestavine, vidimo, da 70 max, nekje 70% je arašidov, vse drugo so potem kakšna olja, ne? Palmovo ali bilo kakšno, sladkor lahko, tudi malo soli, tako, pač tu se doda prvo, zato je cenejše, ker vsako olje je ponavadi cenejše, ko arašid in emulgatorje okusa in to, ne? Mi ne damo nič, to pomeni zanrditi maslo, arašidovo maslo, ne rabiš nič, jih moraš samo mlet, zato ker med samim mletjem se ustvarja veliko trenje, tako da se sam namaz malo se greje in rata toliko tekoč, da ga potem upaš lepo pakirati v kozarce, a ne rabiš niti dodatno gret, doseže on, ne vem, 40 stopin in nič, samo to. Pole samo mi se odločimo, imamo rečemo smut in crunchy, to pomeni za smut imamo mlin stisnjen skupaj, za crunchy ga malo razširimo, da ostanejo bolj delci in to je to. Je pa pole ta namaz ni ne slan, ne sladek, ne, v bistvu je okus po arašidih, potem ti sam mu dodaš tisto smer, ko češ iti, ne, lahko med, lahko sol. Tako da ne možeš pričakavati, da boš, kaj boš pokušal, da je sladk, ne.
Ostali kmetje tu po Goriškem, oziroma vredno kjerkoli, ne, vam vredno zavidejo to, da pridelujete kulturo, ki jo imate samo vi, ne. Kar pomeni, da tu ni škodljivcev in ostalih stvari. Je razen vode potrebno sploh še kaj dati tem arašidom na vaši nivi?
Ja, mi smo zdaj edini, ko tu sedimo in sedimo tu v majhnih količinah, ne, tu en hektar, tu ni nič, ne, če gledamo, ne, ne vem, krompirja se posedi lahko 200 hektarov, ne, samo to v eni regiji. In zaradi tega bolezni ni nič. Tudi škodljivci, dobro, škodljivci so tisti obični, ne lahko kakšni prije, kakšni črvi ali pa kakšni divji prašiči, ima oni ne, da jih jeje, zato ko on arašid, to je zanimivo, dokler je v olupki, ne diši in ga živali ne napadejo, tudi doma, ne mravlje, ne miši, ga ne. Ko ga enkrat pa olupiš, ko priješ do tega zrnja, to pa potem napade vsa žival, ne? Da ne govorimo, kaj ga spražiš, pole pa vsi, ne? A vse napade, tudi ljudje, ne? Tako da dokler je pa v nivi, v lupku, pod zemljo, ga ne napade noben škodljivc, nobena bolezen, tako da edina stvar, kar rabi, je voda, tudi sreča, da imamo mi tukaj namakano polje, ne, s tem sistemom Vogršček, da tu namakamo in v bistvu to je to in dosti sonca rabi, no? Zdaj tu pa je, ko je, ne?